Milí posluchači dvojky, jarní měsíce jsou v naší rodině časem oslav. Slavíme totiž narozeniny. A protože k narozeninám u nás patří dorty, tak jsme 21.4., kdy má narozeniny můj syn, úplně vyčerpaní z čokoládových polev a vanilkových krémů, že se pouštíme do dortových experimentů. A někdy to dopadne dobře, a někdy ne. A proč vám to říkám? Protože si o narození a narozeninách budeme povídat. A máme na to skoro hodinu. Začínají totiž omeletky. A snad víte, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
O narození si budeme povídat v dnešních omeletkách na Dvojce. A já naše vyprávění docela neobvykle začnu básní. Ta báseň se jmenuje Stydlivá. Stydlivá přilíbání vždy oči zavřela, aby měla pocit, že je bez těla. Ale tělo usvědčilo hlavu, brzy přišlo do jiného stavu. Na svět přicházíme neochotně. Absurdní je, že svět stejně neochotně opouštíme. Můj otec mě nechtěl. Za 14 let potom, co chodil s mou maminkou, odjel do lázní. Odjel do Piešťan. A nepřijel za 3 neděle, ale za 3 měsíce poslal mamince pohled. A byl na ní stručný text, že otci se plotinky už trošku lepší a že za zlepšení může hlavně doktorka Olga. Doktorka Olga byla na pohlednici protagonistkou. Byla to mladá blondýna a vesele se smála. Má matka ne. Vzala si kufr a odjela za otcem a tam mu poměrně brutálně řekla Olga nebo já. A když se otec tvářil, že asi maminka, tak maminka přitvrdila. A když já, tak budeme mít dítě. Každé dítě je hnusné, řekl tehdy naštvaně otec. Ale má matka řekla, tvoje nebude. A to mého otce vykolejilo tak, že se rozhodl zachránit své manželství a já byla počata ve slovenském bahně. Když se nad tím někdy zamyslím, mám pocit, že to předznamenalo můj život a že by mohl být elegantnější, kdybych se narodila u Lastur v Karibiku. Já s mým mužem diskutovala, jestli mít dítě anebo psa. A můj muž tehdy řekl, myslím, že psa. Ten totiž žije tak zhruba 15 let. Ale dítě třeba je 80. No a tak jsme si pořídili Natalku. Chodila jsem na FAMU a své těhotenství jsem tajila mistrovsky. Ve středu v lednu jsem šla na seminář s naším hlavním profesorem. Tam jsem byla od 9 do 2. Pak jsem si v bývalém obchodním domě Máji koupila 3 kila pomerančů a plyšového jezevčíka. A šla jsem domů a řekla jsem svému muži a svému tatínkovi, že budu rodit. Manžel začal šílenou rychlostí běhat po bytě, absolutně se nemohl na nic soustředit a pořád žbrblal, to není možný. A můj tatínek se opatrně stáhl do svého pokoje a když jsem volala, aby mi šel pomoci aspoň on, tak naléhavě říkal, ale to já nemůžu, já se žiníruju. Já se nemohla dost dobře žinírovat a tak jsem si sanitku zavolala sama. A pak jsem nemohla poznat na hodinkách, jak ubíhají minuty. A protože si mě v porodnici nikdo výrazně nevšímal, tak jsem se chovala jako indiánka a málem jsem porodila na záchodě. A pak jsem přímo ze sálu zavolala svému manželovi domů. Byla asi 1:30 a řekla jsem mu zíhle, tak ti gratuluju, máš dceru. A můj muž chvilku mlčel a pak opile zabreptal, ale s tím jsem nepočítal. Milí posluchači dvojky, o narození a o narozeninách si budeme povídat v omeletkách, které právě smažíme. Má kamarádka má za muže muže, kterému se říká Balón. Je to umělec, muzikant. Je obrovský, světlý, kulatý, takový měkký. Má kudrnaté vlasy. A vůbec by se o něm nedalo říci, že má nervy v pohodě obalené tukem. Ne, v Balónu nervy jsou tenké jako nitky a neustále vibrují. A když Balón čekal dítě, tak 5 dní nepil, nejedl, jenom kouřil. Seděl doma v županu a díval se na telefon. A pak, když mu zavolali, že je to kluk, tak běžel do podolské porodnice, proletěl vrátnicí, v rozevlátém županu letěl chodbou, klepal trepkami, zastrkával si za uši kadeře a najednou ho zastavila taková starší sestřička a řekla mu: když už jste u nás, maminko, tak nemusíte tak spěchat. Má kamarádka Milada byla v porodnici, byla ještě docela mladá a doktor jí chválil a říkal: výborně, maminko, zatlačte a děťátko je na světě. A pak se doktor zarazil a řekl: ale maminko, ono je tam ještě jedno. A má kamarádka na porodním stole energicky radikálně řekla: ne, už ne. Ale bylo. Má velká dospělá dvojčata. A připomněla mi to, jak reagovala paní Tečrová, když porodila. Železná lady se totiž taky až na sále dozvěděla, že na svět přivedla hned miminka dvě. A její první mateřský pocit prý byl: tím se zničit nenechám. Mě dost zničila moje maminka. Asi týden po narození mé dcery šla se mnou do poradny. Po cestě zpátky se na mě podíval takový docela hezký mladý muž. Měl tmavé vlasy, hnědé oči. Má matka mi před ním docela nepokrytě zakryla obličej. Vynadala jsem jí. Pak jsem se doma nějak zvláštně zamotala, blbě mi bylo. A pak, prakticky už jsem byla v bezvědomí, jsem slyšela, jak moje maminka volá zpátky do poradny a jak do telefonu ona, racionální žena v letech, docela vážně říká: dobrý den, tady je doktorka Kločurková. Právě jsme u vás byli s dcerou, paní doktorko, a dceři je teď zle, protože jí uhranul černý myslivec.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, servírujeme omeletky a ty jsme dnes naplnili narozením. Obě mé děti se narodily v době, kdy se něco přehánělo. Má dcera zažila inovující období, kdy se děti sice měly už přirozeně kojit, ale pouze přesně maximálně každé 3 hodiny. Má dcera chtěla pít mnohem častěji. Je taky z toho vrhu, jak děti měly ležet výhradně na bříšku, aby měly krásné hlavičky a neudusily se. No a pak se mi narodil syn. Ten měl pít, jak často chtěl, třeba po hodině. A měl ležet zásadně na zádičkách, aby měl krásnou hlavičku a neudusil se. Když jsem po roce kojení přišla s dcerou do poradny a stěžovala jsem si, že odmítá umělou stravu, tak tehdy lékařka řekla: no, ono totiž Sunar odmítá tak jedno dítě z tisíce. A pak za 5 let jsem byla v poradně se synem, nechtěla hev, a paní doktorka se na mě opět tak podívala a řekla: no, ono totiž Sunar odmítá tak jedno dítě z tisíce. Můj syn byl se mnou v porodnici déle než ostatní děti. Já na tom byla špatně. On naopak úžasně prosperoval. Byl velký a sestry mu říkali Delone. Když jsem ho doma pyšně předvedla svým ještě bezdětným přítelkyním, tak chvilku soucitně mlčeli a pak Helena řekla: u kluků na vzhledu nezáleží. Jo, mimochodem, má maminka se vždycky nesmírně pyšněla tím, že mě strašně dlouho kojila a že proto jsem tak pěkná. Musím přiznat, že jsem si dobře všimla, jak se přitom vždycky tvářily její přítelkyně. Asi tak jako já, když mi maminka mého spolužáka, kterému jsme pro jeho předkus přezdívali Krysa, jednou řekla: to je nesmysl, že by dudlík dětem škodil. Náš Venda, Krysa, měl dudlík až do 7 let a koukněte na něj, nemá se zubama vůbec nic.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači Dvojky, o narození a narozeninách jsou dnešní omeletky. No, řekla bych, že rodiče by se nikdy neměli dozvědět, že jejich dcera bude vypadat jako tchán, že bude inteligentní jako tchýně a že z ní vyroste rodinný tyran. Má kamarádka měla chlapečka, teď už má muže. A to byl velmi tvrdohlavý chlapeček. Nechtěl jíst. Když rodičům říkali, aby ho nechali vyhladovět, tak se hošíček ochotně nechával vyhladovět. Třeba 5 dní polknul občas jen lžičku vody. No a rodiče si zoufali. A pak se jednou stalo, že dítě bylo ve svém skoro polstrovaném pokoji, který byl od schodiště oddělen dřevěnou mřížkou, a tatínek šel kolem s miskou kaše a hošíček se na kaši tvářil dychtivě. tak tatínek dal chlapečkovi kaši. Ale chlapeček ji nechtěl jíst normálně v pokoji. Hošíček chtěl, aby mu tatínek dával skrz mříž. Tatínek to tak musel dělat denně. Jednou tak pospíchal, aby dítě netrpělo, že přišel z práce rovnou k misce a zapomněl si sundat klobouk. Chlapečkovi se to tak líbilo, že klobouk pak musel mít tatínek pořád. Pak hošíček chtěl, aby u krmení byla i maminka. Chtěl, aby měla noční košili a aby přihlížela tak, že si lehne na skříně. A pak chtěl chlapeček u krmení babičku. Stačilo, když po každém spolknutém soustu zachrastila chrastítkem. Pak mříž chlapečka znudila a vynutil si, že jinak umíral hlady, že bude tatínek stát v zahradě na žebříku a krmit ho oknem v prvním patře. Pak chlapeček do misičky pořád strkal a tak musel tatínek chlapečka krmit ze žebříku tak, že měl lžíci připevněnou na bambusovou tyč. A pak jednou pršelo a tatínek si vzal deštník. A hošíček byl tak nadšen, že musel mít tatínek deštník pořád. A pak přišli k mé kamarádce ze sociálky. Soused totiž rodinu mé přítelkyně udal. Vyprávěl, jak dalekohledem denně vidí, jak stojí otec v klobouku s deštníkem na žebříku. Bambusovou tyčí dává kaši děcku, zatímco maminka dítěte leží neupravená v noční košili na skříni a její matka hystericky občas zachrastí chrastítkem. No jednu dobu byli všichni v blázinci. Chlapeček tam zůstal definitivně. Z chlapečka tyrana je totiž uznávaný psychiatr a jeho obor problémové děti. Má dcera byla šíleně pohyblivá, rychlá. Když jsem s ní byla v parku, tak jsem všechno viděla rozmazaně, jako kdybych jela vlakem. A to jen proto, že jsem dceru honila. A vybavovaly se mi vždycky ty absurdní filmové obrázky, jak idylicky se dítě vychovává v lůně přírody. Nám jednou dcera slepila lehce narušený vztah. Ztratila se totiž. Ztratila se ale v našem dvoupokojovém bytě. Byl jí rok. Seděli jsme tehdy u televize a i když hřvala televize, tak jsem si uvědomila nepřirozené ticho a Natálka nikde. Hledala jsem ji v ložnici, v kuchyni, v předsíni, v koupelně, nikde nebyla. Spanikařila jsem. Můj muž se taky odpoutal od televize a taky začal hledat. Byli jsme úplně vyřízení hrůzou. A i při té hrůze jsem najednou dostala záchvat smíchu. Viděla jsem totiž, jak můj muž hledá Natálku ve špajzu. Muž stál na židli a z nejhořejší poličky vyndával sklenice se starými zavařeninami. Cílevědomě. Jednu po druhé. Natálka za skleničkami v poličce nebyla. Nakonec jsme ji objevili ve vaně, kde se přikryla osuškou, usnula tam a my jsme si mysleli, že je to mokrý ručník. Bydleli jsme s rodiči. Maminka mě moc pomáhala. Nejen tím, že děti často hlídala, byla přece pořád doma, ale taky tím, že vařila. I když to jí zas takovou radost nedělalo. Já si pamatuju, jak jsem jednou přijela z natáčení a nic nebylo k jídlu. Nic pro nikoho, pro syna, muže, dceru. Nic nebude? Zeptala jsem se. A babička se na mě podívala a řekla, je pátek. No a co? Je postní den, máme se postit, řekla moje matka. Prosím tě, ještě nikdy jsme se v pátek nepostili. Jak to, že tak najednou? A máma řekla, no, já jsem si to teď uvědomila. Má matka byla ze 6 dětí. Dlouho se mi ale tajilo, že když zemřel mámin tatínek, tak si babička vzala jeho syna. Nebyl to incest, protože syna měl můj dědeček ze svého prvního manželství. Ovdověl a babička byla o 10 let mladší než jeho dítě. Z toho vyplývá, že má matka a její dvě vlastní sestry, které měla babička s prvním dědečkem, byly nevlastními sestrami svých dvou bratrů a sestry, ale zároveň byly jejich vlastními tetami. A jejich nevlastní otec byl zároveň i jejich nevlastní bratr. Tuhle jsme se snažili přijít na to, co kdo po kom zdědil. A dcera to zhodnotila a řekla, já si myslím, že jsem na jazyky blbá po tátovi a na technické věci jsem idiot po mámě. A syn typicky pichlavě, jako tchán, řekl, Ale já myslel, že jsi ze všech nejchytřejší. A dcera na to přezíravě. No jo, ale to jsem celá babička. Mě poznamenalo, že mi všichni říkali, že jsem podobná své ukrajinské babičce. Krasavici. Vždycky nadšeně vykřikovali, celá Anna. No, má ukrajinská babička byla vysoká a štíhlá. Dáme si písničku.
Český rozhlas Dvojka.
O narození a o narozeninách jsou dnešní omeletky na Dvojce. Do omeletek patří rubrika Co ček to Němcová. A já vám teď přečtu text, který mi poslala posluchačka, kočovná hospodníka, paní Žanet Zajtr. Její příspěvek se jmenuje Jak jsem vařila fufu. Být hospodinkou v Ghaně nebyla vůbec žádná legrace, protože i když máte finanční prostředky, není moc co kupovat. Alespoň v místě, kde jsme měli 3/4 roku žít. I když to bylo třetí největší město. Slovo město tu mělo úplně jiný význam a rozměr než u nás. Musela jsem proto vždy vyvinout značné úsilí, aby naše strava byla alespoň trochu rozmanitá a vyvážená. Zvlášť zpočátku to bylo velmi obtížné, protože jsme ani nevěděli, kde co schánět. Maso jsme vídali jen u silnice, v provizorních stáncích, které se většinou skládaly z jednoduchého dřevěného stolu, který už něco pamatoval, a nad ním byl nějaký přístřešek, což ovšem nezaručovalo, že maso bylo celý den ve stínu. Česká obchodní inspekce a hygiena by asi nevěřili vlastním očím. Upřímně, já taky ne. Koupit si maso, které leželo celý den na stole u silnice, kde bylo cirka 50 stupňů Celsia, vyžadovalo velkou odvahu. A to jsme teda za celou dobu pobytu v Ghaně nenašli. Upřímně řečeno, pokaždé, když jsme jeli okolo, zaobírali jsme se s mou dcerou myšlenkou, že se staneme vegetariánkami. Pokud jde o zeleninu a ovoce, bylo to podobné. Někdy improvizovaný stánek, jindy jen plachta rozložená na zemi. Prodávali je ženy, které sebou měly děti všech věkových kategorií. Ty malé se batolily po zemi, kde ji nezřídka usnuli, a ty větší se snažili přiložit ruku k dílu, což v praxi znamenalo, že většinou vykrajovali nahnilou zeleninu či ovoce, které se v tom velkém horku rychle kazily. Takže koupit kvalitní zeleninu a ovoce byl taky oříšek. Ovšem, něco jsme jíst museli. Postupem času jsme našli jednu prodejkyni, která si oblíbila nás a my ji, a která pro nás vždy měla ovoce a zeleninu v dobrém stavu. Co se týká kamenných obchodů, byl tam jeden, kde měli všechno a nic. Takové smíšené zboží jako za socialismu. A nabídka byla víceméně podobná, nebo i horší. Sortiment jídla byl velmi omezený a sestával hlavně z konzerv mrkve, hrášku, fazolí a tuňáka. Dala se tu koupit rýže či olej na smažení, ale třeba mouku tu nikdy neměli. Mouku objevil až po nějaké době manžel, který se na doporučení kolegy z práce vydal na místní trh. A kromě mouky v plátěných pytlících tam objevil i mražená krůtí stehna, která tam měli ve velkých mrazících boxech. Ovšem na tento trh nás manžel za celou dobu našeho pobytu v Ghaně nikdy nevzal. Prý v našem vlastním zájmu, neboť se obával, že by ten pohled naše útroby nevydržely. Tento trh nám popsal až po několika letech a udělal velmi dobře, že s ním otálel. Nicméně z mouky jsem měla velkou radost, protože se mohla upéct náš vlastní domácí chléb a vylepšit tak naše stravování. Místní chléb, který se tvářil jako toustový, nám totiž už začal lézt krkem. Nejsem nějak rozmazlená, ale bylo opravdu těžké jíst pořád dokola sladký chléb. A když říkám sladký, tak myslím opravdu sladký. A někdy ještě vylepšený s kořicí. A to byla teprve pecka. Navíc chléb měl takovou konzistenci, že když ho člověk trochu zmáčknul, vypadal jako modelína. Připomnělo mi to hlášku z filmu Pelíšky, kde se pan Kodet holedbal, jak vymodeloval z válečného komisárku Velblouda. Velblouda se mi modelovat nechtělo. tak jsem se rozhodla, že radši upeču domácí chléb. Upéct cokoliv v plynové troubě, která měla pouze spodní ohřev anebo grill, a to buď jedno nebo druhé, nešlo to použít najednou, bylo poměrně složité, ale mě to neodradilo. Tak dlouho jsem šoupala s pekáčem tu nahoru, tu dolů a pouštila chvíli spodní ohřev, chvíli grill, až jsem konečně chléb upekla. A od rodiny jsem sklidila velké ovace a byla za hvězdu. Ovšem zatajila jsem jim jeden malý detail, a to, že jsem mouku musela nejdřív pořádně prosít a zbavit ji ještě živých proteinů. Jiná mouka než z proteiny tu prostě nebyla. Musela jsem to dlouze rozdýchávat, ale jak se říká, hlad je nejlepší kuchař. Asi po 3 měsících našeho pobytu v Ghaně jsme objevili malý zapadlý obchůdek. Když jsme tam vstoupili, byli jsme jako děti, které se poprvé ocitnou v hračkárně. Hned naproti dveřím stála taková ta vitrínová lednice, ke které jsme se i hned vrhli a křičeli jsme na celou prodejnu: hele, máslo a tady sýr a jogurty. Prodavačky na nás udiveně koukaly, protože to nikdo jiný zjevně nekupoval. Koupili jsme několik jogurtů, máslo a 3 balíčky sýru. Že byl veganský, jsme zjistili až doma, ale upřímně nám to bylo fuk. Jak říká naše babička, je to lepší než kamenem do hlavy. Za pár dní jsme do obchůdku jeli znovu a koupili i poslední 2 balíčky sýru. Celkem jich měli jen 5 a ukázalo se, že jsme udělali dobře, protože zásobování v těchto končinách bylo zřejmě obtížné. A my jsme tak sýry a máslo neviděli další 3 dlouhé měsíce. Takže jistě uznáte, že vařit tady chtělo velkou dávku umu a také fantazie. Jelikož se moje fantazie začala pomalu vyčerpávat a také jsem chtěla zkusit nějaké místní jídlo, což vždy v každé cizí zemi dělám, začala jsem se pídit po tom, co jedí místní lidé. Přes den jsem venku viděla jen lidi, kteří prsty uždivovali nějakou bílou hmotu. Dělali z ní kuličku, kterou potom prstem promáčkli a namočili do jakési červené omáčky. Jak jsem později zjistila, tak ona bílá hmota se jmenovala fufu. Ten název se mi okamžitě zalíbil a chtěla jsem to zkusit. Na internetu jsem zjistila, že se vyrábí buď z manioku, anebo z plantain banánu. Oba obsahují velké množství škrobu, ale musí se nejdřív nakrájet na menší kousky, usušit a pak rozdrtit na jemný prášek, čímž vznikne právě mouka na fufu. Ovšem tento proces mi připadal velmi namáhavý a zdlouhavý. A jelikož jsem chytrá hospodyňka, koupila jsem mouku hotovou právě v tom malém obchůdku se sýry. Byla to mouka z plantain banánu a nebyla zrovna levná, ale zase jsem ušetřila spoustu času a práce. Nasypala jsem mouku do velkého hrnce s horkou vodou a začala míchat. Směs poměrně dost rychle houstla a bylo čím dál těžší míchat. Nicméně po nějaké době se mi podařilo udělat velkou a hladkou kouli. Její konzistence připomínala měkčí modurit, ze kterého jsme v družině vyráběli různé dárky. A vlastně i tak chutnala. Ne, že bych někdy v dětství modurit ochutnala, ale myslím si, že kdyby ano, tak by chutnal zrovna tak. Bylo to bez chuti a bez zápachu a chutnalo to nijak. Nicméně zkusit se mám všechno. A potom tady to jedli všichni, prakticky každý den. Takže jsem to rodině naservírovala se zeleninovou omáčkou, se kterou se to dalo docela jíst. I když velký gurmánský zážitek to teda nebyl. Ale jednu výhodu to mělo. Člověk byl po pár soustech tak sytý, jako kdyby snědl půlku telete. A tento stav nám vydržel několik dlouhých hodin. Ale z bílé hmoty jako by nic neubylo. Vyvstala otázka, co s ní. Na druhé kolo fufu se rodina moc netvářila. A tak nezbylo nic jiného, než vymyslet, jak bílou hmotu využít. Pokud si myslíte, že jsem začala vyrábět šperky jako v družině, jste na omylu. Napadlo mě něco jiného. Věděla jsem, že fufu obsahuje poměrně dost škrobu, jako brambory. A tak jsem do hmoty zapracovala česnek, sůl a majoránku, kterou jsem si předvídavě dovezla z domova, a z fufu hmoty vytvořila bramboráky. A světe div se, ohlas byl velký. Fufu bramboráky byly od těch pravých bramborových téměř k nerozeznání. A navíc, na rozdíl od těch klasických, jsem jich tolik smažit nemusela, protože byly opravdu hodně syté. Hol děvče vyrůstající v socialismu si poradí i v Africe.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Jak jsem vařila fufu, se jmenoval text, který do omeletek poslala posluchačka, která sama sebe označila za kočovnou hospodyňku, paní Janet Zajter. Já fufu vařit neumím, ale dám vám dneska recept na carský telecí řízek. Potřebujeme na něj 750 g telecí kýty, 200 g másla, 3 lžíce hladké mouky, 2 deci silného vývaru, 1 malý kelímek zakysané smetany, 1 citron, 2 bobkové listy, 8 kuliček černého pepře a sůl. Naklepané a posolené telecí řízky mírně obalíme v mouce a z obou stran opečeme na rozpálené másle. A pak podlijeme vývarem, přidáme koření a necháme dusit. Dokud maso nezměkne, mírně doplňujeme šťávu vývarem. A hotovou šťávu předsedíme, přidáme rozšlehanou kysanou smetanu a dochutíme citronovou šťávou. Jako příloha se k carskému řízku hodí jemné houskové knedlíky a nebo šafránová rýže. Je to docela prosté jídlo, i když náročné, protože musíte se na telecí řízky, a je to moc dobré. A když to chcete mít dietní, tak se nedávejte žádnou přílohu, ale dopřejte si zeleninu. Tak a to je všechno. Dobrou chuť.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, podáváme omeletky naplněné narozením a oslavami. A proto mám dnes přečtu lehce sváteční povídku. Napsala jsem ji před časem a jmenuje se konkrétně Mami, co jste jedli v neděli? Nebojte se, nebudu psát o tom, jak jsem si malovala, že si užiju sobotu a neděli a jak mě osud vypekl. Stává se to sice často, ale dnes jsem se rozhodla popsat vám idylické hodiny mého dětství, když jsem o víkendu ležela v knihách, jedla jsem maminčiny sváteční lahůdky a pak jsem jela do Chodova k tetě Aně za svým nejoblíbenějším bratrancem. Píšu vám to proto, že můj bratranec by měl právě tento týden narozeniny. Nemá je, protože se zabil z nešťastné lásky. A já jsem 32 let nebyla schopná o jeho tragickém citu mluvit ani psát. Ale už jsem dospělá, vyrovnaná, už mám vnuka. Už se tak netrápím. Už mohu poměrně klidně vyprávět o těch sladkých dnech, kdy jsme si s Fandou hráli na zahradě a moje máma se strýcem mastili v kuchyni kanastu. Dneska je neděle, řekla mi dcera, co budeme mít k obědu? Okamžitě se mi vybavili telecí řízky. Můj strýc, táta Fandy, byl nejenom karbaník, byl řezník. Vždycky domů přinesl nejlepší maso. Myslím, že nikdy od dob mého dětství, ani v pohostinné Vídni, jsem nejedla nic tak lahodného, jako telecí řízečky tety Aničky. Teta řízky připravovala z telecího ořechu. Maso vždycky jenom nařízla a pak znovu zakrojila o centimetr dál a dvojitý plátek dokrojila tak, že se maso otevřelo jako motýlí křídla. Vyklepala masíčko do tenka, omyla studenou vodou a pečlivě osušila. Řízek obalila v hladké mouce, v domácím vajíčku, do kterého přidala ještě jeden žloutek. A maličko je nepatrně žlutého koření. Když jsem tehdy po tetě chtěla vědět, co je to za prášek, nevěděla. Až po čase jsem zjistila, že je to kurkuma, kterou teta dostala od sousedky, jejíž manžel létal na služební cesty do Indie. Strouhanku si teta i moje máma vždycky dělala sama, ze suchých rohlíků a housek, s křupavou solí a občas i s nějakým máčkem. Teta řízky pečlivě obalila, aby se strouhanka dostala až k masu. Řízky vrstvila na plochý talíř, přikryla je pergamenem a na něj postavila dvoukilové závaží. Řízky se jí pěkně vyrovnaly a ona je pak opatrně a zdlouhavě smažila na pánvi s rozpuštěným máslem a lžící oleje. K řízkům od tety moje máma dělala bramborovou kaši. Tu se naučila od babičky. Ta ji zase znala od staré kuchařky na faře. Říkala jí švédská, i když v ní nebyla mrkev. Připravovala se úplně stejně jako naše česká kašička. Rozdíl spočíval jen v tom, že na půl kila brambor se spotřebovalo čtvrt kila másla a jenom deci mléka. Kašička byla hedvábná, mastná a lahodná. A vždycky jsme k řízku chroupali kyselé okurky, které teta nakládala, protože je měla ze zahrádky. Okurky nebyly malé, jako známe ty ze Znojma, byly obrovské. A teta je proto loupala a pak krájela na čtvrtky a přidávala k ním horčičné semínko, cibuli a celý česnek. Byl to úžasný nedělní oběd. Po obědě si máma se strýcem a tetou dali ke kartám kávu a cigaretu. A my s Fandou jsme vylezli na plochou střechu garáže, koukali jsme na svět zhora, rýpali jsme teplý asfalt, kterým byly na střeše zalepené škvíry a říkali jsme si, co všechno nás čeká, až budeme velcí. Dneska jsem taky nakrájela telecí jako teta Anička. Taky jsem udělala tučnou máslovou kaši. Nejsem na garáži, jsem na terase. Koukám pod sebe na chodník a říkám si, ach bože Fando, kam ses mi to poděl. Umřel jsi mladej, ani si nestačil zjistit, že život sice není legrace, ale z větší části, jo. A jestli se náhodou myslíte, že jídlo u mě funguje jako lék na smutek, tak je to pravda. Tak jo, konec nedělní melancholii, jdu na zákusek. Udělám si ořechovo-kávový sváteční dort, nebo žloutkové řezy, anebo citronový koláč, anebo si to udělám všechno.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, narození a narozeniny jsme dnes vložili do omeletek a už se budeme muset rozloučit. Ještě mám pro vás moudrost na závěr. Řekla bych totiž. Je snadné vychovávat úžasné děti od chvíle, kdy začnou lézt po trávě, do chvíle, než jí začnou kouřit. Poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.